Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur dan terima kasih kalau hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Mutiara Jiwa di Radio Suara Gracia, radio kesayangan kita dan radio yang memberkati banyak umat. Saudara sekalian pendengar program Mutiara Jiwa, mari kita bersama-sama menaikkan doa, biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin, menuntun sehingga program Mutiara Jiwa hari ini boleh menjadi berkat, memberkati dan menguatkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memohonkan urapan dan belas kasihan daripada-Mu, melayakkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan berita firman Tuhan, berita kelepasan, berita kemenangan, inspirasi daripada firman Tuhan, dan terlebih adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus terjadi melalui pemberita firman Tuhan pada hari ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa sesungguhnya hidup kami akan menjadi berarti ketika Kristus ada dalam hidup kami. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sebuah suplemen, tetapi yang paling penting di atasnya adalah Kristus ada dalam hidup kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, sehingga setiap pendengar dimanapun mereka berada, yang ada di wilayah 3 kota Cirebon, ataupun yang mendengarkan YouTube, yang menggunakan internet, sehingga boleh sampai ke berbagai pelosok di dunia ini, berkat firman Tuhan juga turun atas mereka semuanya. Yang ada di rumah juga, yang ada di perjalanan-perjalanan, semuanya menerima berkat yang sama dari Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar program Mutiara Jiwa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya senang Pendeta Anas Supratman dari Gereja Kalvari boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang tetap setia panteng terus dalam program Mutiara Jiwa. Saya percaya ada berkat-berkat khusus, ada berkat-berkat spesial yang telah Tuhan sediakan bagi saudara semuanya yang selalu mengikuti program Mutiara Jiwa. Saya percaya ada berkat spesial, ada berkat khusus, ada mujizat yang akan terjadi dalam hidup saudara semuanya. Saudara pendengar program Mutiara Jiwa, saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat berikutnya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara sekalian, nas firman Tuhan telah saya bacakan buat saudara semuanya. Kalau kita senang dengan judul, maka judul yang saya sampaikan buat saudara semuanya adalah pengampunan dalam keluarga. Biasanya orang menyampaikan tema tentang pengampunan, tapi saya lebih menspesifik lagi, yaitu tentang pengampunan dalam keluarga. Sesuatu yang lebih spesifik. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan berapa kali kalau ada orang yang berbuat salah terhadap kita, melakukan satu kesalahan, apakah kita cukup mengampuni 7 kali? Ya, pemahaman 7 kali adalah pemahaman konsep yang sempurna. Kata 7 itu 7 kali. Tetapi pertanyaan itu ketika Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab 7 kali. Bahkan Tuhan mengatakan sampai 70 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, kalau saya mengistilahkannya, ini adalah sebuah kata, satu kalimat yang tak terhingga, 70 kali 7. Sebuah pernyataan, bukan 7 kali 7. Istilahnya demikian. Bukan 7 kali, bukan sampai 70 kali. Sampai 70 kali 7 kali. Ya, artinya kalau kita memang kalau dihitung ya masih kita bisa menemukan angka, tetapi saya memahami ini sebuah pernyataan ini artinya ya tak terhingga. Pengampunan yang terhingga. Wah, wow, ini satu kabar yang bagi Petrus menurut saya kabar yang tidak mengenakan, kabar yang tidak menggembirakan. Artinya saudara sekalian, ternyata pengampunan dalam keluarga spesifiknya ini tidak sekedar 7 kali, tak terhingga. Wow. Saya percaya Petrus ini dia memikirkan dengan jelas apa yang Tuhan sampaikan. Saudara pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun Anda berada, melalui pernyataan Tuhan Yesus terhadap Petrus, maka kita bisa memahami suatu konsep yang sangat dalam, pengajaran yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus sendiri. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sendok dan garpu di dalam satu piring yang sama akan sering berbenturan. Artinya di dalam keluarga, karena kita sering bertemu dan berhubungan satu dengan yang lain, maka sangat mungkin terjadi perselisihan dan kesalahpahaman. Ya, ilustrasi yang sederhana adalah gambarannya garpu dan sendok sering bisa berbenturan di dalam satu piring ini. Dan saya kalau lebih menambahkan ilustrasi itu antara lidah, gigi, dan mulut. Bagian mulut kita ini, saudara sekalian. Kenapa saya katakan bagian mulut kita ini? Ini juga sama. Satu kelompok yang sama-sama mensuplai buat makanan kita, buat tubuh kita ini sesuatu yang mengenakan. Tetapi saya ini seringkali gigi saya itu bisa menggigit lidah. Gigi saya ini bisa menggigit bibir. Waduh, pokoknya banyaklah bagian bibir ini. Karena memang ada sedikit problem dalam gigi saya ini. Sehingga itu sering terjadi berbentuk satu tempat, satu lokasi yang sama-sama saya butuhkan untuk mensuplai makanan dalam tubuh saya. Tapi seringkali terjadi benturan. Gigi menggigit lidah. Gigi menggigit bibir atau bagian dalamnya. Sehingga sering terjadi, yaitu saudara, kalau vitamin C-nya kurang, ini menjadi pendarahan dan kadang-kadang lama susahnya. Lama sembuhnya begitu. Jadi kita makan susah dulu. Tapi ini menjelaskan suatu keadaan di mana satu tempat, satu kondisi yang sama-sama dekat itu sering terjadi perselisihan. Saudara, saya masih ingat almarhum Pendeta Irwan Hartono itu sampai pernah dioperasi, saudara. Pernah dioperasi gara-gara, kalau nggak salah dia makan mie terburu-buru atau bagaimana, itu lidahnya itu tergigit dan harus dioperasi. Tadinya saya tidak percaya akan hal ini, tapi sekarang ini saya merasakan pengalaman demikian. Makan nggak fokus, saudara, bisa tergigit lidahnya. Jadilah itu suatu gambaran, sesuatu yang sedang terjadi kadang-kadang dalam rumah tangga kita, suami dan istri, papa dengan mama, anak dengan orang tua, mantu dengan mertua, dengan tetangga rumah, saudara sekalian. Ini dalam satu kelompok yang dekat, saudara sekalian. Satu kelompok komunitas yang dekat. Dalam satu komsel, dalam satu kepanitiaan. Itu udah dalam masuk kelompok-kelompok keluarga. Kakak beradik. Nah sekarang mungkin dalam kelompok WA group, dalam kepengurusan gereja, dalam organisasi gereja, satu-satu sama pelayanan, itu bisa terjadi. Jadi katakan, ada pepatah yang mengatakan tadi bahwa sendok dan garpu di dalam satu piring yang sama akan sering berbenturan. Sama seperti tadi saya katakan, gigi saya ini bisa menggigit lidah sendiri. Saudara sekalian pendengar program Mutiara Jiwa, pengampunan dalam keluarga ini perlu terjadi ini. Kenapa? Ya, sesederhananya adalah, saudara sekalian, kita ini tidak tersinggung dengan kata-kata orang yang dari luar, saudara sekalian. Orang yang tidak kita kenal. Kecuali kita berinteraksi langsung. Ya, contohnya mungkin kalau saudara berkendara, ya, saudara sekarang udah beberapa kejadian nih. Karena kita sekarang masanya masa media sosial, saudara menemukan bagaimana orang bisa bertengkar gara-gara mobilnya tersenggol, berpapasan, banyak-banyak hal tersinggung ini. Jadi ini sebuah peristiwa yang harus kita pahami dalam kondisi demikian, dalam konteks keluarga ini barangkali kita banyak menjumpai, banyak menemukan kata-kata yang tidak enak mengenakan satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan sebuah perselisihan. Tetapi saudara sekalian, yang harus kita ingat adalah bahwa kita memiliki Tuhan yang panjang sabar dan maha pengampun. Sebab itu sebagai anaknya kita juga diharapkan untuk dapat memberikan pengampunan bagi siapa saja, terutama kepada keluarga. Jadi seperti Yesus ungkapkan tadi, pengampunan itu 7 kali 7 kali. Sebuah ungkapan sampai 70 kali. Melainkan bukan sampai 70 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebuah pernyataan yang terhingga. Jadi ada sebuah pengampunan ember yang besar. Walaupun jujur aja saudara sekalian, ini hal ini tidak mudah. Kita mau belajar untuk hal ini. Ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi ini yang satu harus kita kerjakan. Inilah pengajaran yang sangat luar biasa yang Yesus ungkapkan terhadap diri seorang yang bernama Petrus. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah kita mengalami perbedaan dengan keluarga, kakak, beradik. Ya saudara sekalian. Seperti saya katakan, dalam satu komunitas keluarga, satu komunitas pelayanan, satu gereja, satu organisasi, satu kantor, satu kampung. Yang dekat, yang dekat, yang dekat. Kadang-kadang sering menjadi sebuah lahan di mana terjadi perselisihan. Nah, pertanyaan yang harus kita ajukan adalah apa saja yang hal-hal yang harus kita pahami di dalam pengampunan. Kita memahami dulu soal pengampunan. Karena kita akan menjumpai saudara sekalian perbedaan pendapat dengan suami. Dan acap kali saudara sekalian, kalau ada hal-hal yang sederhana ini, ungkapan-ungkapan yang sederhana ini saudara sekalian, bisa memicu perselisihan. Kata-kata yang sama ini orang lain ucapkan, tapi suami atau istri yang mengucapkan itu membuat bisa kita tersinggung dan marah saudara sekalian. Kita menjadi sangat sensitif terhadap keluarga ini. Nah, inilah yang harus kita hindari dalam diri kita masing-masing saudara. Apa yang harus kita lakukan saudara dalam hal ini? Apa itu konsep pengampunan? Kenapa? Karena kita bisa sering terluka. Ya. Dan kadang kita menyimpan. Saudara menyimpan. Apalagi kalau itu berbicara tentang ego kita. Saudara. Kita disinggung ego kita. Disinggung hasil pekerjaan kita. Tidak dihargai pekerjaan kita. Diremehkan pekerjaan kita. Mengkritik soal-soal tertentu, saudara sekalian. Mengungkit-ungkit masa lalu sehingga menimbulkan luka, dan kata-katanya itu luka. Ya, saudara, saya pernah membaca satu teori level, namanya level kepercayaan, saudara. Nah, kadang-kadang ini keluarga ini level kepercayaannya itu tinggi, saudara. Kita percaya. Tapi kadang-kadang dalam satu hubungan keluarga ini level percayanya tinggi, tapi level perhatiannya kadang-kadang menurun. Enggak sungkan-sungkan untuk bicara, enggak sungkan-sungkan untuk mengungkapkan. Enggak memikirkan, aduh ini kalau kita ngomong ini dia tersinggung enggak ya? Kalau kita ngucapkan gini, dia tersinggung enggak ya? Kalau saya melakukan tindakan ini kesinggung enggak ya? Kalau saya tidak menyiapkan ini kesinggung enggak ya? Kadang-kadang kalau sudah dekat satu komunitas, satu gereja, satu pengurus, satu kepanitiaan, kadang-kadang kita merasa dia dekat sehingga kita tidak mensortir, memilah-milah kata, memilah-milah tindakan, ya kita tindakan mengekspresikan tindakan kita sewajarnya saja, saudara. Sehingga terjadi apa? Kadang-kala itu bisa menyebabkan ketersinggungan. Ketersinggungan dengan kata-kata kita, ketersinggungan dengan tindakan kita, ketersinggungan dengan cara kita. Karena apa? Kadang itu level kepercayaannya dekat. Tapi kadang level perhatiannya, sortir untuk menyortir kalimat yang tepat, kita terlupakan. Tapi kalau sama orang lain kadang-kadang kita bahasa-basinya kita tinggi. Ya kita mau ngomong gini nih, kira-kira dia kesinggung gak ya? Ucapan gini kita kesinggung. Kalau kita bertindak gini, bahasa tubuh gini kita enggak. Nah ini persoalannya gitu. Dalam keluarga, komunitas keluarga itu kadang-kadang level kepercayaannya tinggi. Tapi level sensor untuk menyortir kalimat itu menjadi bolong. Lepas begitu saja. Inilah yang sering menimbulkan sakit hati, kekecewaan, kemarahan, kebencian muncul karena sikap-sikap demikian. Nah, apa saja hal-hal yang harus kita pahami dalam pengampunan ini seperti tadi saya katakan, saudara. Saudara, yang pertama kita harus memahami pengampunan tanpa batas seperti tadi dalam pernyataan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Matius pasal 18 ayat 22 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. Suatu ungkapan yang tak terhingga. Tuhan menuntut kita untuk mampu memberikan pengampunan tanpa batas karena Ia sendiri yang selalu memberi pengampunan tanpa batas bagi orang-orang yang mau bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita agar kita juga memberi kesempatan kepada orang yang bersalah untuk memperbaiki. Saudara pendengar program Mutiara Jiwa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi konsep yang harus kita bangun, nilai-nilai yang harus kita bangun mau tidak mau, istilahnya saudara, harus kita mau mengampuni tanpa batas. Bukan 7 kali, bukan 7 kali 7, bukan 70 kali 7, tapi satu pengampunan yang tanpa batas. Sampai 70 kali 7 kali, tak terhingga. Memang susah, memang berat, apalagi kata-kata itu sangat menyakitkan, menyinggung perasaan, menjadi terluka, menjadi terhina, menjadi disepelekan, menjadi tidak dihargai. Aduh, harga diri kita menjadi luka. Saudara sekalian pendengar program Mutiara Jiwa, mungkin saudara mengalami hal yang demikian. Mengalami bukan pelecehan dari tindakan-tindakan yang lain, tapi pelecehan dari kata-kata. Pelecehan dari verbal, dari atau non-verbal. Kita dilecehkan, kita merasa terpuruk, terhina, marah dan jengkel. Tapi firman Tuhan hari ini, saudara pendengar program Mutiara Jiwa mengatakan, lepaskanlah pengampunan. Bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebuah pengampunan yang terhingga. Nah, kenapa kita bisa melakukan demikian, saudara kita? Karena kita membandingkan diri kita ini, saudara sekalian, dengan Tuhan Yesus yang telah mengampuni kita. Sekali lagi. Jadi kita bisa menjadi kuat, kita harus memikirkan demikian. Ya, seringkali ada pepatah sederhana juga, saudara sekalian. Kalau kita ini mau bersyukur, ya, maksudnya untuk kita sebagai self-control pribadi, sebagai warning pribadi gitu. Kalau kita, supaya kita bisa mengucap syukur, kita lihatlah orang-orang yang ada di bawah. Ya, saudara, maksudnya bukan merendahkan orang-orang yang di bawah. Sekali lagi, ini kalimat juga harus hati-hati, saudara. Sebab petinggi di negara kita ini pernah mengucapkan kalimat yang tidak baik, jadi terus bergulir. Jangan menikah dengan ini, dengan itu. Itu personal, saudara, jadi berbahaya. Ya, artinya kita introspeksi diri sebagai self-control, kalau kita untuk bisa mengucap syukur, kita lihatlah. Ya, artinya kita lihat kondisi tetangga kita, kita tidak bermaksud membanggakan diri. Arti kata pencapaian kita sekarang ini dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, hal-hal yang kita bisa nikmati, kita bersyukur saudara untuk hal ini, mensyukuri untuk hal ini. Ya, ini bulan Juni Juli saudara. Tahun lalu ini adalah masa-masa yang paling menakutkan, masa-masa yang paling mengerikan, saudara sekalian. Bagaimana COVID Delta itu mengganas di seluruh dunia, termasuk di kota kita ini. Wah, saudara sekalian, saya bisa merasakan saya ada di dalamnya. Saya terlibat di dalamnya, saudara sekalian. Saya harus melayani tiap hari dengan kondisi demikian, dengan berjaga-jaga. Dan kalau sekarang kita bisa ada, tahun 2022 dalam bulan Juni-Juli ini, kita bisa mensyukuri untuk hal ini. Itu bersyukur itu, mensyukuri. Ya tadi pepatah tadi, jadi ya pencapaian kita ini kita harus syukuri, saudara. Kita bisa hari ini bersyukur. Pendidikan. Ya untuk bisa mengucap syukur, itu lihat orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Orang ada yang masih bergumul dengan sakit, dengan pendidikan, dengan keuangan. Ya kita mengucap syukur lah. Kita lebih baik, bukan dengan konotasi dan motivasi kita menyombongkan diri, tidak. Kita lebih baik. Tapi kita untuk bisa melihat ke depan, saudara sekalian. Ya, ke depan itu ya kita lihatlah ke atas. Ya kita lihat ke atas supaya kita mampu bahwa di atas ada Tuhan yang bisa menolong kita. Ya kita mampu berjuang. Dalam kondisi demikian kita lihat ke atas. Ada visi dari Tuhan, ada firman Tuhan yang mendorong kita untuk mampu menghadapi situasi-situasi yang sukar ini. Itu pepatah demikian. Jadi maksudnya tadi kita ini membandingkan dengan pengampunan Tuhan yang telah begitu limpah dilimpahkan dalam diri kita semuanya. Dan kita diampuni ini, saudara menerima anugerah keselamatan. Bukan karena saudara soleh, bukan karena saya soleh, bukan karena saya jadi pendeta, bukan karena saudara melayani Tuhan, jadi dari majelis, dari pengurus gereja, jadi WL, jadi singer, pemegang overhead, pendoa, usher, bukan karena itu. Kita memang anugerah Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan, kita dianugerah keselamatan. Kita tidak layak untuk menerima anugerah keselamatan itu. Kita tidak layak menghuni kerajaan sorga itu. Ada kesalahan. Kita diampuni oleh Tuhan. Dan atas dasar inilah, saudara-saudara bayangkan kalau Tuhan itu pengampunannya terbatas. Ya gak ada satu orang pun di dunia ini yang masuk di dalam kekekalan, saudara sekalian. Kalau Tuhan pengampunannya berdasarkan kondisi, mood, sudah ya, kita banyak yang binasa, sudah. Kita tidak demikian, saudara sekalian. Jadi mengapa kita mau melepaskan pengampunan dengan berlimpah? Karena Tuhan sendiri yang telah mengampuni kita. Saudara pendengar program Mutiara Jiwa di mana Anda berada, Tuhan telah mengampuni saudara sekalian, mengampuni dengan limpah. Dan saatnya juga kita mau mencoba melepaskan pengampunan dengan limpah itu. Wah, susah, iya susah. Kemudian hal yang kedua, saudara sekalian, kita memohon perlu pertolongan daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan tadi? Matius 18 ayat 26-27 dikatakan, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan hamba itu. Kita memohon pertolongan Tuhan, enggak, kekuatan kita itu enggak mampu. Kita mohon pertolongan dari Tuhan. Saudara saya, ya tentu dalam hidup perjalanan saudara pun juga mengalami sama. Dalam proses perjalanan saya sebagai hamba Tuhan, saya pernah begitu dihina, dilecehkan saudara sekalian dalam satu tempat pelayanan. Saudara. Sehingga saya merasa tersakiti lah gitu sudah, tersakiti. Ya jadi ternyata yang sakit hati itu bukan saja jemaat terhadap pendeta, bisa juga pendeta terhadap jemaat sudah, menjadi tersakiti gitu saudara sekalian. Saya merasa tersakiti untuk hal ini sudah, dalam situasi ini. Ya saya ya apalagi kayak masih pengerja muda, enggak berdaya saudara. Tapi sebetulnya itu ada sebuah proses pembelajaran bagi saya, saudara sekalian. Untuk bisa mencapai pencapaian sekarang itu sebetulnya adalah ada bagian-bagian masa-masa sukar, masa-masa susah, masa-masa dihina, direcehkan, direndahkan. Sehingga membuat saya ini bisa lebih mengerti, lebih ya diharapkan lebih wise, lebih bijaksana, saudara sekalian. Tapi saya pernah merasa demikian. Saya menimbulkan satu saat saya harus memberikan sebuah perlawanan, gitu saudara. Dan akhirnya saudara-saudara saya memutuskan untuk memberikan perlawanan terhadap orang yang pernah menghina saya itu. Ya saya merasa saya ini bukan Anan yang dulu lagi. Saya bukan Anan seperti yang 10 tahun lagi. Itu merasa kebanggaan egonya gitu. Egonya demikian. Tetapi di balik itu sebetulnya saudara, saya harus bisa bersyukur juga karena orang inilah. Kata-kata dari orang inilah yang melecehkan, yang merendahkan itu sehingga kita menjadi mampu. Ada sebuah dorongan energi. Dan dorongan itu adalah dikuatkan karena Tuhan yang menguatkan. Mohonlah anugerah daripada Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Sebagai manusia kita memiliki kekuatan yang terbatas termasuk dalam hal mengampuni. Seorang hanya mampu mengampuni jika ia mau bersandar kepada pertolongan Tuhan. Berdoa. Dan meminta Tuhan memberikan kekuatan untuk mampu menghadapi orang-orang yang menyakiti hati kita. Sekali lagi, saudara. Masalah yang kita hadapi ini adalah pengampunan dalam keluarga. Komunitas yang dekat, tetangga yang dekat, suami, istri, anak, mantu, mertua, pemimpin gereja kita, pemimpin komsel kita, saudara. Pengurus kita, staf kita. Ini dalam konotasinya keluarga. Ketemu lagi dengan susah untuk melepaskan pengampunan, tapi mari kita mohon pertolongan untuk Tuhan. Saya sebagai manusia biasa, tanpa Tuhan memberikan kekuatan, maka kami tidak mampu menghadapi ini. Saudara pendengar program Mutiara Jiwa, mari berkat firman Tuhan ini berat, tapi ini adalah nilai-nilai yang ada dalam diri Kristus yang ditularkan bagi saudara dan saya, bagi kita semuanya. Melepaskan pengampunan kepada orang sekitar kita. Mungkin masih ada sakit hati, kebencian, dendam. Berusahalah, mohonlah kepada Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Karena saya percaya dengan melepaskan pengampunan, Tuhan memberikan kekuatan dan berkat kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Kristus, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada para pendengar di mana mereka berada, yang sedang berada di rumah, ataupun juga yang sedang mengalami sakit karena ada kebencian sampai menimbulkan sakit penyakit. Tuhan, tolong biarkan Roh Kudus memampukan mereka supaya mereka melepaskan pengampunan. Dan kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan, ada berkat Tuhan mengalir, ada mujizat Tuhan terjadi, ada pertolongan Tuhan terjadi. Kami berdoa buat saudara kami yang sakit, Tuhan berkati, tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Roh Kudus mampukan mereka, Roh Kudus mampukan hamba-Mu juga Tuhan, supaya hamba-Mu juga bisa melepaskan pengampunan, sama seperti Yesus ajarkan kepada kami semuanya. Berkati para pendengar Polga Mutiara Jiwa, berkati pengurus Radio Suara Gracia, berkati pemerintah Kota Cirebon, berkati juga Indonesia ini. Berdoa juga buat Presiden Joko Widodo yang sedang mengadakan perlawatan ke luar negeri. Tuhan, tolong berkati hikmat-Mu turun sehingga menjadi juru damai, menenteramkan dunia yang sedang bergejolak ini. Kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati Tuhan, berkati. Tutup dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya dan bencana yang boleh sampai ke Indonesia dengan selamat. Berkati kami semuanya Tuhan. Tolong kami semua. Kami percaya kemenangan, mujizat Tuhan terjadi dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.